Дух цікаўнасці нараджае неразуменне і аддаляе духа мудрасці, які дае супакой, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. Сваю гамілію пантыфік пачаў з каментара да ўрыўку з кнігі мудрасці Саламона, у якім апісваецца стан душы чалавека духоўнага, які жыве ў мудрасці святога духа. Паводле папы, дух мудрасці Божай заўсёды дае супакой, з'яўляецца духам міра, любові і братэрства, а людзей, якія прабываюць у ім, можна назваць мудрымі. Францішак адзначыў, што Евангелія кажа і пра іншы дух, дух цікаўнасці, супрацьлеглы духу мудрасці Божай.
Quando noi vogliamo impadronarci dei progetti di Dio, del futuro, delle cose,
так адбываецца, калі мы хочам стаць гаспадарамі Божых планаў, будучыні спраў, жадаем усё ведаць, трымаць усё ў руках. Фарысеі пыталіся ў Езуса, калі прыйдзе валадарства Божае. Цікаўныя, яны хацелі ведаць дату, дзень. Дух цікаўнасці аддаляе ад духа мудрасці, таму што цікавяць толькі дэталі, маленькія штодзённыя навіны. Дух цікаўнасці – гэта дух недобры, гэта дух разгубленасці, аддалення ад Бога, дух балбатлівасці. Паводле папы, дух цікаўнасці вядзе да неразумення галоўнага. Ахопленыя ім заўсёды жадаюць чуць незвычайныя гісторыі пра Бога, сцвярджаюць, што ведаюць празарліўцаў, якія нібыта атрымліваюць пасланне ад Маці Божай. Але глядзі, Маці Божая, яна маці, якая любіць усіх. Яна не загадчыцца на пошце, якая кожны дзень адпраўляе пасланні, сказаў з іроніяй Францішак. Папа адзначыў, што дух цікаўнасці аддаляе ад Евангелля Святога Духа супакою, мудрасці, хвалы і прыгажосці Божай. Езус сказаў, што валадарства Божае ёсць унутры нас, яно прыходзіць незаўважна і ў мудрасці. Такая яна дзейнасць Святога Духа, які нам дае мудрасць і супакой, сказаў пантыфік.